Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! В началото на нашата радиопрограма ще ви представим, уважаеми слушатели, материалът на Карън и Рон Флауърс под заглавие «Нов поглед върху силата на взаимоотношенията». Програмата ще продължи с един материал от доктор Рос Кембъл под заглавие «Обществото и гневът». Останете с радио Гъсът на надежда, ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Флауърс разказва: когато бях в четвърти клас, дървената люлка на игрището в нашето училище се счупи. Казах на татко. Една неделя скоро след това този фермер-строител и мой татко ме повика, докато товареше дървен материал и инструменти в пикапа си. След това заедно отидохме в нашето малко едностайно селско училище. Там той изхвърли останките от изгнилата люлка, нашата люшка-клатушка, както я наричахме, и направи нова. В понеделник аз бях пръв в училище и гордо показвах на всеки новопристигнал блестящата нова люшка-клатушка, прясно боядисана с капчици боя по тревата около нея. Всички искаха да се полюлеят. За известно време всичко вървеше добре, приятелите ми сядаха двама по двама, люлееха се и отскачаха един по един нагоре-надолу. Тогава нещо се промени. Момчетата, срещу които имаше момичета, ги издигаха във въздуха и не ги пускаха. Игрището се изпълни с техните писъци, че искат да слязат, докато повечето от нас, четвъртокласниците, срамно е да си го призная, бяхме много доволни от гледката. Тогава, докато аз седях от едната страна на люлката, срещу мен беше един мой приятел, няколко доста едрички момчета от пети клас го избутаха и седнаха на неговото място. Внезапно излетях във въздуха и увиснах там. Оплаших се. «Искаш ли да слезеш?» – подиграваха ми се отдолу. «Добре, слизай!» И скочиха от люлката. И аз се строполих. Макар, че бях целият натъртен, все пак се отървах без чупени кости. Избягвах люлката доста дълго време. Изведнъж тази играчка, с която толкова се гордеех, която можеше да донесе толкова много радост, се беше превърнала за мен в място на болката.
Близките взаимоотношения много приличат на тази люлка. Всеки от нас има свое тегло и сила във връзката. Начинът, по който употребяваме теглото си, се отразява на нашите преживявания и на преживяванията на партньора ни. Точно както люшкането на люлката носи най-голямо удоволствие и на двамата, когато се постигне равновесие и приятен ритъм, така и в една връзка се постига най-голямо удовлетворение, когато има добра воля, безусловно приемане и топлота един към друг. Апостол Павел изказва едно много интересно твърдение, описвайки необходимите отношения между двамата на люлката. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Текстът е от Филипяни 2 глава, 4 стих. С внимателно подбрани думи апостолът поставя в единия край на люлката вашите собствени интереси, а от другата интересите на другия. И към двете трябва да се отнасяме с подобаващо внимание. Това «но» в средата на изречението е лостът, който поддържа равновесието между двете. Точно както трябва да обичаме ближните като себе си, така е важно и всеки да се грижи не само за своето, но и за чуждото. Това ни уверява, че концепцията всеки да счита другия по-горен от себе си от трети стих на посланието до Филипяните, втора глава, не означава пренебрегване на собствените жизнени интереси. Когато този евангелски принцип на хармонията не се спазва, където няма взаимна добра воля, приемане и уважение, връзката може да бъде най-малкото неудовлетворяваща, а най-много болезнена и дори ужасяваща.
Егоизмът кара люлката на взаимоотношенията да изгуби равновесието си. Ако сме погълнати от себе си, често пъти ставаме нечувствителни към нуждите и чувствата на другите. Ако не се чувстваме ценени и в безопасност, може да се опитаме да изградим себе си, събаряйки другите. Тогава нашият партньор преживява доста тръскащо люлеене. Егоизмът се проявява по най-различни начини.
Надмощието. Някои хора са от доминиращия тип и търсят да установят взаимоотношения с покорния тип хора.
Преследване на социален статус. Някои се опитват да се доберат до социална тежест, която обществото често приписва на хора, притежаващи определени качества. Богатият се радва на по-добър статус от бедния, работещият е по-уважаван от безработния, образованите се считат за по-ценни от необразованите, физически привлекателните доминират над онези, които изглеждат по-непривлекателни. Талантливите се издирват и награждават повече от бездарните, а в много части на света мъжете са по-важни от жените.
Онези, които се интересуват повече от своята страна на люлката, които са погълнати от себе си и нечувствителни към нуждите и чувствата на другите, имат по-голяма склонност да проявяват агресия към околните. В случая говорим за агресията и насилието. Насилието представлява използване на реална или въображаема сила, за да се контролира другият. То е избор да постигнеш онова, което искаш, но за сметка на другите.
Тъй като за всеки човек семейството е много важно нещо, има хора със слаба воля, които дават най-доброто от себе си, за да се приспособят, да опазят единството на семейството, да избегнат конфликтите, да постигнат семейна стабилност и равновесие. Те са готови дори да пожертват себе си и приемат да бъдат насилвани, въпреки че именно семейните взаимоотношения са източник на тяхното нещастие и болка. Бог не изисква от човек, който е обект на насилие в семейството, да продължава да стои в това семейство и да понася болката си. Онези, които работят с жертви на насилие, знаят, че много от тях са преживели тежки времена в опит да разкъсат връзките, които ги свързват с техните насилници. Докато някои успяват да постигнат равновесие, други не успяват. Може да изберат нездрави начини да изразят себе си, за да се здобият с сила да уравновесят люлката на своите взаимоотношения, да се предпазят от постоянното висене във въздуха. Борбата върху семейната люлка е илюстрирана в отношенията между Исак и Ревека, записано в Битие 27 глава. Бащата Исак поставя първородния брат-близнак Исав на своя край на брачната люлка. Той фаворизира Исав и възнамерява да му предаде благословението на първородството, въпреки Божиите указания и без да се посъветва с съпругата си. Той преценява, че силата на традициите е на негова страна и си намира извинение да ускори церемонията, неговата старост и немощ, макар че пред него има още много години. Майката Ревека отвръща на удара, като придърпва на своя страна другия брат-близнак Яков, и той става нейн любимец. Тя използва пълноценно предимството, че съпругът ѝ е вече сляп, че познава в подробности неговите вкусове и навици, за да извоюва победа за себе си, и защитава интересите на Яков, любимия си син. Решен е той да получи благословенията на първородството. Между другото, не беше ли и сам Бог предсказал, че по-старият Исав ще слугува на по-младия Яков? И двамата, Исак и Ревека, са заклятничат, за да натегнат везните в тяхна полза и съвсем лекомислено въвличат близнаците в своя конфликт. Само че, както по-често става, вместо да постигнат равновесие на брачната люлка, неизбежният резултат от това са болка и разделение. Потисканият семейен конфликт избухва като пожар и поглъща двамата сина. Майката Ревека никога повече няма да види сина, когато обича, тъй като той избягва от гнева на брат си Исав в Харан, умира преди неговото завръщане. А между двамата братя съществува пропаст в продължение на две десетилетия. Исак от своя страна пропилява шанса си 1 на милион да изрече своето благословение върху сина на обещанието, който ще заеме неговото място в линията на завета, водеща до раждането на Месия. Онези, които усещат, че са губещата страна във връзката, често хабят много енергия, опитвайки се да се отърсят от своите доминиращи и контролиращи половинки. Това непрекъснато се повтаря, въпреки че древните писания ни напомнят как Бог е създал двете половини на човечеството, за да бъдат равни. Само че, поради грехопадението, ние рядко изпълваме това равенство със съдържание. Имаме склонност да се стремим към единоначалие, към заговорничене, към съзаклятия и по всякакъв начин се опитваме да постигнем превъзходство на другия.
Добрата вест на Евангелието е, че Христос ни е привлякал в една връзка със себе си, според Ефесяни 2 глава 19 и 20 стихове. Той победи греха, плати наказанието за него, ни казва Римляни 3 глава 25 стих, и съкруши силата му. Докато грехът причинява разделение, дисхармония и желание за постигане превъзходство на другия, сега ние можем да се отнасяме един към друг по диаметрално противоположен начин, тъй като сега ни свързва Исус. Въпреки че Христос и апостолите не атакуват директно обществените порядки, те въвеждат идеята за равенство и взаимност в Божието семейство, които осъществяват едно преобразяване на сърцето отвътре навън. Помислете само за бариерите, които те събарят.
Най-напред те включват всички етнически групи. Разказите за Исус и Стотника, за Исус и Самарянката, за Петър и Корнилий, както и мисиите на Павел сред езичниците, дават следното свидетелство. Наистина виждам, че Бог не гледа на лице, но във всеки народ, оня, който му се бои и върши правото, угоден му е. Това е цитат от книгата Деяния на апостолите, 10 глава, 34 и 35 стихове.
Следващата съборена бариера е свързана с социалните групи. Включват се всички. Исус и апостолите събориха всички бариери между социалните класи. Живи примери за това са контактите на Исус с всички класи хора, с благородници, с Захей и с прокажени. В Христос, пише Павел, не може да има фаворизиране на една обществена класа.
Драматичен пример за това, че са включени всички социални групи, намираме в най-късото, но най-проникновено послание на Павел – това до Филимон. Обърнат към вярата от Павел, Филимон е заможен жител на Колос и като много подобни на него е рубовладелец. Един от неговите роби, Унисим, очевидно е ограбил своя господар, избягал е и се отправил към пъстрата столица Рим, вероятно с надеждата да се изгуби там сред тълпата. Но в Рим среща Павел. Той му представя благовестието и го приема като свой син. Унисим осъзнава своята отговорност да се покае и върне, доколкото може на Филимон онова, което е ограбил. Когато се връща при Филимон, той носи със себе си препоръчително писмо от Павел. Именно това препоръчително писмо е намерило място в нашите Библии. То съдържа радикалното християнско послание – приеми го не вече като слуга, но повече от слуга, като брат в Господа. Това е 16 стих от посланието до Филимон. Павел представя пред Филимон една революционна концепция на помирението, като го моли да види в Унисим възлюбен брат. В името на Исус вярващите се гледат един друг през нови очила и се обичат един друг като членове на едно семейство.
Шарон и Рон Флауърс споделят. Близо 30 години бяхме членове на една църква в столицата Вашингтон и имахме наистина уникално общение с вярващите там. Когато за първи път се присъединихме към Capital Memorial Church, започнахме един труден процес на приспособяване от общуване почти изцяло с хора от бялата раса към общуване с хора от 45 народности. През годините тази голяма църква постепенно откликна на евангелския призив и проповядваше благата вест за Божията любов. Започна да живее 1 Йоаново 4 глава 11 стих. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, той ние сме длъжни да се любим един други го. Ако трябва да бъдем честни, хората в тази църква не ядяха едни и същи храни, нито харесваха една и съща музика, понякога се боричкаха здраво за служби. Но с помощта на едно посветено и постоянно христоцентрично пасторско ръководство, тези толкова различни помежду си групи се превърнаха в едно семейство. Кулминационният миг дойде по време на едни великденски празници, когато цялата църква се събра в петък вечер за Агапе вечеря и след това за Господна вечеря. Събрани около масата осветени от свещи, членовете на църквата донесоха със себе си своите свидетелства за Христовата любов и за любовта си един към друг. Един чернокож мъж, който беше служител от дипломатическия корпус на Южна Африка, стана адвентист след една молитвена закуска, която Capital Memorial Church бе провела за дипломатическите служители и президентът на Световната адвентна църква се бе обърнал към тях по време на годишния съвет. В следващите няколко години този човек, така отблизо запознат с законите и практиките на апартейда, често гласно изказваше възторга си, че хора от толкова много народности могат да се покланят на Бога, да работят, да се молят и да се забавляват заедно. С лице, огряно от една светлина, по-силно от тази на свещите, той се изправи и разказа част от своята история. Още си спомняме радостния коментар, който направи тогава. Това, което разправят, че Евангелието събира червени и жълти, черни и бели, наистина действа тук.
Исус възстанови равенството между половете и почете жените. Ето какво пише Джон Стот. Без никакво парадиране и реклама Исус сложи край на курса на грехопадението, възстанови частично отнетото благородство на жената и припомни оригиналния замисъл на сътворението и на идещото си царство, благославяйки равенството между половете. Измежду учениците на Исус имаше жени. Павел признава, че в Христос старите бариери са съборени. В Галатяни 3 глава 28 стих той пише: «Няма вече мъжки полни и женски, защото всички вие сте едно в Христа Исуса». Книгата «Деяния на апостолите» свидетелства, че жените служиха в църквата рамо до рамо с мъжете. Тази книга потвърждава новия статус на всички в Христос. Това не издига жените над мъжете, но сочи на равнопоставеното общуване и равнопоставеното ползване на дарбите, които съществуват в ранната църква. Изразът с някои жени от «Деяния 1 глава 14 стих» е индикатор за това, че те са включени с един нов статус в един нов ред. Петър признава, че духът се излива над християните без разлика на пол и така се изпълнява пророчеството от Йоил 2 глава 28-29 стихове. И двата пола са изрично споменати сред новокръстените вярващи. Апостолите полагат специални усилия да достигнат жените. Много от тези първи обърнати жени са споменати като притежаващи дарбите на вярата, верността и службата, точно като мъжете. Например, Тавита, майката еврейка на Тимотей, Лидия, Дамар и Прискила. Прискила, в интерес на истината, нейното име е споменато преди това на съпруга и в 18 стих, което е показателно за онова време и култура, е специално похвалена за своята щедрост, за познанията си върху Библията, за евангелизаторския й плам и за посвещението й редом с Акила. Известно време Павел живее от това семейство и дори ги взема със себе си като съработници-евангелизатори. Прискила и Акила отново оглавяват списъка с онези, които Павел иска да поздрави в посланието си до Тимотей.
Грехът изправи съпрузите един срещу друг. Виждаме това още в Битие 3 глава 16 стих. Зората на човешката история. Евангелието набляга върху любовта и взаимната служба между съпруга и съпругата. Както всеки друг дар, поверен от Бога на човечеството, така и бракът беше извратен от греха, но целта на Евангелието е да възстанови неговата чистота и красота. Евангелието възстановява брака до неговата оригинална святост и високо положение. Християните търсят да преживеят отново неговата изначална взаимност, позната на първите съпрузи, които си поделяха както Божия образ, така и едно име – Адам. Заедно управляваха земята и получиха благословението на потомството. Петър съветва всеки съпруг да отдава почет на съпругата си, да я цени много, тъй като двамата са сънаследници на дадения чрез благодат живот. 1 Петрово 3 глава 7 стих. Текстът, който ни говори колко твърдо държи Исус на взаимността в брака, е 1 Коринтяни 7 глава 3 и 4 стихове. Мъжът нека има с жената дължимото към нея сношение, подобно и жената с мъжа. Жената не владее своето тяло, а мъжът. Така и мъжът не владее своето тяло, а жената. На някои протестантски реформатори, които проповядват висшето положение на мъжа и нището на жената, този пасаж причинява големи главоболия. Те заключават, че в спалнята трябва да има пълно равенство и взаимност, но извън нея съпругата трябва да заеме по-нише положение. Само че Христовото евангелие не ограничава съпружеската взаимност само до сексуалния живот на двойката.
Ето какво разказва един африкански пастор. Никога не казвай на жена си колко пари имаш, ми прошепна веднъж баща ми в един от своите съвети. По традиция повечето африкански съпрузи не казват на жените си колко пари имат. Всичките пари, всичките богатства принадлежат на съпруга и бащата като глава на семейството. Това е негов монопол. Той ги използва както намери за добре, пилее ги за каквото му харесва, а жената получава съвсем малко, колкото за дрехи, обувки и храна, за себе си и за децата. Причината парите да се крият от съпругата е подозрението, че тя винаги ще иска все повече или че може да открадне пари от съпруга си и да ги даде на родители, роднини или приятели. Това подозрение не е много основателно. То е просто едно егоистично оправдание и трябва да бъде отхвърлено. Като криех заплатата от жена ми, си докарах много проблеми и неразбирателства. Тя искаше от мен пари, когато наистина нямах нищо. Тъй като по никакъв начин не беше ангажирана в печеленето им, не можеше да знае със сигурност кога нямам изобщо. И затова поставяше своите искания. Един ден почти се сбихме. Намерихме разрешение, след като чухме проповедта на един пастор на нашето лагерно събрание относно семейния бюджет. Той трябваше да бъде съставен от двамата – съпруга и съпругата. Това беше нова и странна за мен тема, но ме накара да се замисля дълбоко. Приходите трябваше да включват всички пари, които печеля, плюс постъпленията от дребните ангажименти на жена ми. Разходите трябваше да включват 4 главни неща. Десятък и дарения – това са Божиите пари, храна, всички останали необходими за живота неща и спестявания за бъдещето. Тази история приключва щастливо. Пасторът казва: «Това спаси дома ми, тъй като всички знаехме какво притежаваме и какво сме изхарчили. Премахнахме монопола на съпруга върху средствата».
Религиозната писателка Елън Уайт ни съветва: «Нека има взаимна любов и взаимно снисхождение. Тогава бракът, вместо да се превръща в край на любовта, ще бъде, както е бил, нейното истинско начало. Взаимността трябва да се простре и върху финансовите планове на семейния бюджет. Това ще произведе доверие, сигурност и щастие в семейния живот».
Исус разглежда въпроса за властта, както в поученията си, така и в отношенията си с другите. Матей е записал неговия коментар, когато Яков и Йоан помолват майка си да им осигури първите места в неговото царство. Четем 20-та глава от това Евангелие, 25 до 28 стихове. «Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях и големците им властват над тях, но между вас не ще бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син. Не дойде да му служат, но да служи. И да даде живота си откуп за мнозина.
Практичният резултат от това да признаем Христос като Господ на християните е, че греховната злоупотреба с властта бива изместена от доброволното издаване. Сдаването на властта може да бъде дефинирано като опит да се прехвърли властта върху другия. Това е процес на помагане другия да осъзнае своите силни качества и своя потенциал, както и насърчаване и ръководство в усъвършенстването на тези качества. Вместо да упражняваме натиск отгоре, ние се превръщаме в вятър под крилете на онзи, когото обичаме. Този натиск отдолу, отнесен към взаимоотношенията, означава нашата собствена тежест върху люлката да бъде използвана за издигане на онези, с които сме във връзка, за тяхното изграждане, да им дава възможности и насърчение да станат всичко, което биха могли да станат. Обърнете внимание на следните стихове за властта от посланията на Павел.
Като се подчинявате един на друг в страх от Христа. Ефесяни 5:21.
Един другиму тъготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон. Галатяни 6 глава 2 стих.
Нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. Римляни 14:19.
Затова насърчавайте се един друг, както и правите. Първо Солунци 5 глава 11 стих.
Християнският принцип за сдаване на властта във взаимоотношенията означава вече да не мислим само за нашата страна на люлката, а да се стараем и нашият партньор да изпита удоволствие от люлеенето. Този принцип е приложим както за църквата, така и за семейните взаимоотношения. Думът е една мини-църква. Всяко нещо, което Христос учи за църковните отношения, трябва да се приложи и в нашите домове.
Божията сила е достатъчна, за да ни спаси и промени. В своята книга «Постъпките на Фултън в Фиджи» Ерик Хеър описва обръщането на Рату Амброуз. Този жесток владетел жертвал живота на много свои верни поданици, преследвайки собствените си агресивни цели. Един стар рибар с усъкатено покрито с белези тяло на име Матуи, оцелял след ужасното преживяване да бъде жив дънер, хора, вързани един за друг с въжета, по които Рату Амброуз прекарвал своите тежки военни лодки. Евангелските усилия на пастор Джон Фултън довели Рату Амброуз и Матуи в една и съща адвентна църква. Божията сила да преобразява сърцата и навиците се проявила мощно, когато тези новоповярвали заедно взели Господна вечеря и си умили един на друг нозете. Рату взел кърпа и леген и коленичил пред Матуи, за да му измие нозете. Първоначално старият рибар понечил да откаже. Не е редно вие да ми миете нозете. Вие сте велик владетел. Когато Рату Амброуз паднал на колене, за да умие нозете на своя бивш поданик, сълзи изпълнили очите и сърцето му. Той отговорил: тази вечер тук има само един владетел и това е Исус.
Нека, скъпи приятели, в дома на всеки от нас има само един владетел – Исус. Нека Неговият вдъхновяващ дух изпълни живота ни, така че да научим какво означава да обичаме, да служим и да използваме своята власт и влияние в отношенията си като натиск отдолу, а не отгоре.
Santo mi vas.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Ich höre dann Ringe die Ma.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с коментара на Рос Кембъл «Обществото и гневът». Поразен съм от промяната в отношението към децата в Америка, а изобщо в днешния свят през последните няколко десетилетия. До неотдавна малките момчета и момичета се възприемаха като невинни същества, мили и обичани от почти всички хора. Но от известно време нещата са се променили. Днес са все повече тези, които смятат децата за досадни, виждат в тях пречки за собственото си развитие и не желаят нито появата, нито присъствието им. Дори някои ги характеризират като създания със склонност към злото. В наше време върху децата се изсипва толкова много гняв, или чрез открито насилие, или в по-прикрити форми, че се питаме колко са все пак хората в Америка, например, които наистина ги обичат. Нека видим какво става на практика. Детските нужди по принцип се поставят на заден план. Дори най-закоравелите престъпници имат повече права и се обслужват с повече внимание от немалко деца. Проблемът не е, че държавните чиновници не се интересуват от потребностите на малките момчета и момичета. Те дори поощряват организаторите на различни лотарийни игри да влагат средства в образованието, независимо, че след като се събират милиони долари, училищните фондове често изобщо не нарастват. Много училища са се превърнали в царството на хаоса, вместо да бъдат острови на реда и почтеността, където децата могат спокойно да учат. Центърът за контрол над заболеваемостта в Атланта сочи насилието като един от най-сериозните здравни проблеми в американското общество. Средствата за масово осведомяване водят целенасочена война срещу юношите и децата, като проникват домовете ни с неспирните си послания за изграждащи човешката личност забавление. Повсеместните реклами се възползват от слабостите и желанията на младите хора. Престъпността е необуздана и често нейните жертви са деца. Сред най-предпочитаните помощни средства или оръжия са голите ръце, пистолетите, ножовите, колите. Някои хора имат толкова изкривени възгледи, че оплакват смъртта на убийците повече, отколкото скърбят за техните жертви. Превърнали сме се в нация от жертви, където милиони хора обвиняват други за своето собствено поведение, насочено против обществото. Децата порастват бързо. Днес те едва ли имат време да си поемат дъх, преди да се озоват в агресивния и прекалено либерален свят, където живеят възрастните. Вече не ги възприемаме като смисъл на живота си, като надежда за бъдещето, като същества, които сгряват нашите сърца и ни дават сили да продължим. Обществото ни се съсредоточава все повече и повече върху желанията на възрастните, а децата остават губещи. Ние, родителите, които сме дълбоко загрижени за своите малки момчета и момичета, се оказахме изтласкани в една мъчителна позиция в обществото. Обичаме децата си и искаме най-доброто за тях. Но независимо от нашите усилия, често се чувстваме безпомощни в света, толкова чужд на юдео-християнските ни ценности. Лесно е да изпитаме гняв към назованите и неназованите сили в обществото, които превръщат този свят във враждебно и трудно за живота на семейството ни място. Наскоро в една статия от Reader's Digest се казваше: варварите не са предвратителни, те са вътре. Въпросът в този миг, а и през следващия век е, дали всичко това може да се промени. Ако някой трябва да повлияе върху отношенията на обществото към децата, това са родителите, онези от нас, които са загрижени, които се обединяват, за да кажат «стига толкова». Скъпи приятели, а къде намират любов децата? Децата получават любов и потвърждение на своята самоличност от три източника. Чрез тях малките момчета и момичета откриват какви са и се научават да възприемат живота. Първо, думата и семейството. Тук се включва един по-широк семейен кръг. Всички онези, които обичат децата ни и винаги им отделят място, както в сърцата, така и в домовете си. Второ, обществото. Става дума за училището, квартала, работата, клубовете, спортовете и социалната дейност. Трето, църквата. В нея децата научават за Божията любов към тях и откриват своята същност като неделима част от всички вярващи. Тук децата би трябвало да се почувстват и съучастници в насърчителното общуване, което характеризира Христовото тяло. Тъжният факт днес е, че много деца израстват само с два или с един или без нито един от тези източници на любов и самоопределение. Възможно е възрастните в живота на такива деца никога да не са изпитвали истинска любов, когато са били малки или да са твърде заети със собствените си задължения и отговорности и да са оставили малките сами да се грижат за себе си. Понякога родителите ги обсипват с всички материални придобивки, но не могат да им дадат своята безусловна любов, нито удовлетворяващо чувство за самоопределеност. Има и тъй нареченият бунт срещу авторитета в нашето общество. Толкова много хора жадуват за любов, но, за съжаление, не я получават. Ето защо от тях се натрупва гняв, който те изразяват под формата на бунт. Откъде проистича тази нагласа срещу авторитета? Тя се формира през първите години на човешкия живот като израз на неосъзнатия гняв от детето, което не е научено да проявява по подходящ начин еда си и което преди всичко не се чувства достатъчно обичано. Този подсъзнателен гняв допринася за упадъка на авторитета в обществения живот. Под авторитет разбираме законовите и нравствените сили, благодарение на които живеем в обществото, подчинено на определен порядък, където в значителна степен можем да се чувстваме сигурни и в безопасност. Но за много хора днес подобна възможност не съществува и страхът се разпространява като спирала. Страх за самите нас и за нашите деца. Основната причина за този страх е бунтът срещу действителния авторитет. Но може би трябва да си зададем въпроса как се поражда подобен бунт. С риск да прозвучи твърде опростено, искам да ви предложа един прост отговор, споделя доктор Рос Кембъл. Бунтът срещу авторитета се корени в гнева. Гневът се дължи на усещането, че си недостатъчно обичан. Липсата на любов в живота на децата идва от неумението на възрастните да изразяват обичта си или от незаинтересоваността им в това отношение. Преди доста години Робърт Нисбет пише книгата си «Упадъка на авторитета», която предизвиква множество дискусии. По това време проблемът изглежда по-скоро академичен, отколкото практически назрял. Но днес той се откроява и във всекидневието много по-недвусмислено, отколкото авторът е могъл да предположи. Доктор Бенджамин Спок, известен в целия свят педиатър, пише, че е отчаян заради състоянието на днешното общество. В своята книга «Един по-добър свят за нашите деца» той казва, че е покрусен от жестокостта, която се шири по улиците в наши дни, когато децата ни вместо да играят на криеница, трябва да се крият от куршумите, а и да свикват с разворите и ожесточението, сред което живеят. Доктор Спок смята, че разрухата в съвременния свят се дължи на вездесъщият отказ от ценностите. Но тази загуба на ценности е проява на нагласата срещу авторитета, толкова се ухватна в днешното общество. Когато детето не се научи да се справя добре с раздразнението си, този погрешно насочен гняв ще се прояви в ранните му години и по-нататък живота му като възрастен човек, срещу неговите родители, срещу законите на обществото, в което живее, и срещу всички възможни ценности, включително и духовните. Достатъчно е да вземем някакъв вестник или да погледаме новините по телевизията, за да се убедим в нагласта срещу авторитета, толкова разпространена в нашия свят. Пуснете си за малко телевизионния канал MTV, доколкото можете да издържите, или проследете многобройните реклами, които неусетно потикват към съпротива срещу утвърдените ценности. Нравствеността през последните 25 години достига и запазва най-ниските си стойности. През този кратък период неведнъж сме чували педагози даже да казват на юношите, че техните тела едва ли не им принадлежат и те могат да правят с тях каквото поискат, включително да ги подлагат на всякакви сексуални актове или аборти. Езикът и действията, обичайни за така наречените семейни забавления днес, някога са били недопустими на сцената или екрана. А престъпността е. Просто се вгледайте в следните случаи. Преди години, повечето от вас знаят за протестът срещу Симпсън, обвинен в убийство. Съдът над братята Менендес, по обвинение в убийство. Децата от Чикаго, които убиват свои връстници. Едва проходилите бебета на семейство Смит, удавени от майка си. И още колко много информации можем да почерпим от пресата. Тези случаи са сензационни. Но, за съжаление, всеки ден не поднася сензации. Всеки ден местните новини са изпълнени с подобни реакции на бунт от страна на хора, които никога не са били научени как да се справят с гнева си. Бунтът срещу авторитета, за съжаление, засяга и църквата, защото нейните членове или голяма част от нейните членове днес се стремят към по-индивидуализиран израз на своята вяра, който може да отразява историческото учение на християнската църква, но може да е твърде далеч от него. Това е очевидно при много хора, които казват, че вярват в Бога и в Исуса, но всъщност нямат истински взаимоотношения с Исус Христос като техен Господ и Спасител. Очевидно, това е при църковните междуособици, които понякога се пораждат, които сяват една враждебност, разцепление в християнската общност. Скъпи приятели, може би трябва всички да поемем някаква отговорност. В обществото ни днес има много малко почтеност и този факт се откроява най-недвусмислено и на политическата сцена, която се е превърнала в царство на неспазените обещания и незачетените чужди мнения. Принципната безнадежност, когато дадената от някого дума струва колкото злато, изглежда напълно устаряла характеристика сред силните на деня днес. Но подобна вина имат не само политиците. Кога за последен път сте чували някой да поеме изцяло отговорността за своите действия? Да признаеш отговорността си означава да приемеш факта, че може да сгрешиш своето мнение или поведение. Означава постоянно да преценяваш постъпките си и да бъдеш готов да промениш своето държание, щом усетиш, че е необходимо. Ако не успееш да го направиш, в крайна сметка ще започнеш да обвиняваш другите. Разказва се за един класически пример в това отношение. Заболекар губи разрешителното си за работа поради прекомерния си интерес към своите пациентки. В отговор на това обаче той успява да се издейства, забележете, от своята застрахователна компания обезщетение за нетрудоспособност в размер на 1 милион долара. Въз основа на какво? Съумява да докаже, че поведението му е в резултат на така нареченото душевно заболяване. Скъпи приятели, ние трябва да се върнем към онази почтеност и последователност, които проявява генерал Айзенхауер по време на Втората световна война. Преди началото на офанзивата той подготвя изявление за пресата, в случай, че военните действия завършат с неуспех. В него се казва: ако някой има вина за всичко случило се или е извършил несъмнена грешка, това съм единствено аз. И все пак, има ли белези на надежда? Не всички външни изяви на гнева са насилнически или неуместни. Помислете само за организацията Майки срещу шофирането в нетрезво състояние. Началото й поставят жени, загубили децата си по вина на пияни шофьори. Разбира се, тези майки изпитват гняв, но решават да го изразят в борба за обществена нетърпимост към онези, които си позволяват да карат колите си, когато са пили. Подобно на тази организация е ученици срещу шофирането в нетрезво състояние. Нейни подразделения се срещат много училища. Целта им е да образоват младите хора и да насочат тяхната енергия срещу този бич, който поразява живота на толкова юноши днес. Някои от нас си спомнят вероятно и мирните демонстрации на Мартин Лутър Кинг срещу дискриминацията. Фактът, че при тях не се прибягва до насилие, ги прави много по-въздействащи. През 1982 година името на Дебора Ларба Лейстриер, възрастна жена от Лос-Анджелес, нашумява по цялото западно крайбрежие заради смелият израз на нейния гняв. Тя живее в онази част на града, където се шири престъпността и се чувства безпомощна да спре онова, което става около нея. Един ден обаче вижда как две момчета се опитват да откраднат колата на съседите. Те знаят, че тя ги наблюдава, но не спират акцията си и всичко това събужда нейното негодование. В Лос Анджелес Таймс историята е предадена така. Излязох навън с една пръчка и им казах: как смеете да ме оскърбявате така, да крадете тази кола пред очите ми, сякаш аз не съществувам. Юношите избягват, но госпожа Ларба Лейстриер иска да се убеди, че те няма да се върнат. Затова събира съседите от блока и им казва: станахме затворници в собствените си домове. Трябва да си върнем обратно нашия квартал. След това госпожа Ларба Лейстриер отива в Уилшърския отдел на полицията в Лос-Анджелес, където настоява да се организира квартален охранителен клуб в този район на града. Всяко общество, уважаеми слушатели, отразява онова, което знаят неговите деца. Вчерашните деца са днешните възрастни и мълчуганите във вашия дом съвсем скоро ще пораснат. За нашето общество има надежда, ако повечето хора се научат как да използват гнева си уместно и градивно. Яростта не трябва да води към насилие. Тя не бива да излиза извън контрола ни. Гневът е дар, който можем да се научим да оползотворяваме. Има надежда за обществото ни, ако родителите проявяват повече решимост да научат децата си как да се справят с раздразнението. За много родители обаче това означава първо да се научат да разбират своето собствено негодование и да го владеят по-добре. Тук се включва възпитанието на децата да уважават авторитета, дори когато не са съгласни с това, което става. Малките момчета и момичета трябва да осъзнаят от примерите пред очите им и от историята, че има по-приемливи начини да издържиш несъгласието си от грубото държание и избухливостта, например. Ако чувствате, че вашите деца се справят добре с гнева си, не можете да пренебрегнете факта, че при много други не е така. Най-малко една трета от юношите са склонни към злоупотреба и посегателства във взаимоотношенията си. Децата се поддават на небивала жестокост и насилие. Момчетата и момичета в пубертета са 7% от населението, а извършват, забележете, 17% от жестоките престъпления. Разбира се, вие не желаете децата ви да станат част от тази статистика или да се окажат жертва на други, които не са се научили да владеят гнева си. Искате те да израснат като възрастни с неподлежаща на съмнение почтеност и последователност на характера. Уважаеми слушатели, ако вашето семейство се справя добре с този проблем, може би ще поискате да стигнете до други деца и семейства, които се нуждаят от помощ. Защото надежда има само когато работим заедно. Проблемът е твърде непосилен за всеки от нас по-отделно. Но всички заедно можем да променим нещата, особено пък, когато сме последователи на една християнска ценностна система, която наш пътеводител, наш спасител, наш ръководител и наш приятел е Исус Христос.
Един живот изгубен.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.